on Wednesdays at 1900 UTC.
Yellen amekamilisha ziara yake ya nchi tatu za Afrika hivi leo. Yellen yuko Afrika Kusini ambapo anakutana na maafisa wa ngazi ya juu serikalini akiwemo Rais Cyril Ramaphosa, ambapo ajenda kubwa ya mkutano wao ni kuhusu namna Afrika Kusini inaweza kuacha kutegemea nishati ya kuzalisha kutoka kwa makaa na kuzalisha nishati safi inayolinda mazingira. Ziara yake inaangazia zaidi namna ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi za Afrika na Marekani. Ametembelea Senegal na Zambia pia kabla ya kuelekea Afrika Kusini, wakati ambapo Marekani inakabiliwa na ushindani mkubwa kutoka kwa Russia na China. Afrika Kusini ni mwenyekiti wa muungano wa nchi zinazoshirikiana kiuchumi ikiwemo Brazil, Russia na India na vile vile China. Muungano huu uliundwa kwa ajili ya kukabiliana na ushawishi wa Marekani kote duniani. Waziri Mkuu wa New Zealand anayeondoka madarakani Jacinda Ardern amesema mapema leo, ikiwa siku yake ya mwisho ofisini, kwamba yuko tayari kuchukua majukumu ya mama na dada katika jamii. Ardern amesema hayo kwenye ofisi ya makazi ya Maori kwenye mji wa Ratana nje ya mji mkuu wa Wellington, akiwa na mrithi wake na pia kiongozi wa chama tawala cha Labour Chris Hipkins. Kiongozi huo aliwashtua wakazi wa New Zealand pamoja na ulimwengu kwa ujumla baada ya kutangaza kujiuzulu wiki iliyopita baada ya kuwepo madarakani kwa zaidi ya miaka mitano, akisema kwamba hakuna alichobakisha kufanya. Ardern amekanusha madai kwamba alichukua hatua hiyo kutokana na chuki pamoja na mashambulizi kupitia mitandao ya kijamii kutoka kwa watu wenye misimamo mikali wa mrengo wa kulia, akiwaambia wanahabari hakutaka mtu yoyote achukulie maamuzi yake kama ni maoni mabaya kwa New Zealand. Ardern atabaki kuwa mbunge hata baada ya kuapishwa kwa Hipkins Jumatano, wakati chama chao cha Labour kikionekana kupoteza umaarufu kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba. Viongozi kadhaa kwenye serikali ya Ukraine leo wametangaza kujiuzulu kwa kile ambacho Rais Volodymyr Zelensky amesema kuwa ni baadhi ya mabadiliko katika serikali yake. Naibu waziri wa ulinzi Vyacheslav Chapovalov, ambaye alikuwa akisimamia masuala ya kifundi katika vikosi vya Ukraine, amejiuzulu wadhifa wake akieleza tuhuma za sakata la ununuzi wa chakula, kashfa ambayo yeye mwenyewe ameikanusha. Naibu mwendesha mashtaka mkuu Jenerali Olisi Simonenko pia amejiuzulu kutoka wadhifa wake. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napokaribisha kabisa kwenye kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo basi tunazungumzia juu ya mvutano uliojitokeza kati ya Burkina Faso na Ufaransa baada ya utawala wa kijeshi wa Wagadugu kusema inawataka wanajeshi wa Ufaransa kuondoka nchini humo. Je, hii ina maana gani? Vile vile tunaangalia kwa undani ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Russia Lavrov katika nchi za kusini mwa Afrika na umuhimu wake. Basi ungana nami Abdushakur Abud kwa undani. Karibu mpendwa msikilizaji kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza tunaelekea huko kusini mwa Afrika ambako waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov yuko katika ziara ya nchi kadhaa. Hapo jana waziri huyo alipokelewa na waziri mwenzake na Lady Pandor kwa mazungumzo juu ya uhusiano kati ya nchi zao, lakini pia swala la uvamizi wa Ukraine lilijadiliwa. Wakizungumza na waandishi wa habari, Bi Pandor amesisitiza juu ya haja ya kumaliza vita hivyo kwa njia amani na utulivu.
We have continued and will continue to urge that there
should be diplomatic... na tutaendelea kuhimiza kwamba ni lazima kupatikane suluhisho la kidiplomasia na utaratibu wa kumaliza ugomvi huu, kwa sababu tunachukulia vita ni kitu kibaya sana. Tunachukulia kwamba vita ni kinyume cha maendeleo na usalama wa kimataifa. Kwa hivyo tutaendelea kutoa wito na kurudia msimamo wetu kwamba malalamiko kati ya nchi hizi mbili lazima yatulizwe kwa utaratibu wa kidiplomasia.
Bi Pandor ameitaja Russia kama rafiki mkubwa wa Afrika Kusini na nchi yake ina haki ya kuamua ni nani wanashirikiana nao na kwa misingi gani. Wachambuzi kwa Afrika Kusini wanachukulia ziara ya Lavrov ni ya kunadi tena sababu zake za kuivamia Ukraine na kujaribu kukabiliana na vikwazo vilivyowekewa nchi yake na nchi za Magharibi. Peter Bigenda ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa mjini Pretoria na anasema Lavrov anatembelea nchi za kusini mwa Afrika ili kujaribu kupata uungaji mkono wa nchi hizo mwaka mmoja baada ya uvamizi kuanza.
Kutokana na vikwazo ambavyo amewekewa Urusi na hasa na mataifa ya Magharibi, kwa Urusi ni jambo muhimu kujaribu kushawishi mataifa, hasa mataifa rafiki ya Afrika, kujaribu kuwashawishi na kuwaelewesha kwamba uvamizi wake dhidi ya taifa la Ukraine ni halali. Kwa hiyo wachambuzi hapa wanaona ujio wa huyu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi kama sehemu ya kujinadi kwa mara nyingine tena, ukizingatia kwamba Afrika ya Kusini ni mshirika mkubwa wa Urusi, na hii ni kutokana na uhusiano wa kihistoria ambao umekuwepo kati ya Urusi na chama tawala cha African National Congress. Kwa hiyo wachambuzi wa mambo na mimi mwenyewe naona kama ni jitihada za Urusi kujaribu kusafisha jina lake, na hasa katika bara la Afrika ambako Urusi inategemea kuungwa mkono zaidi. Sasa vile vile ni sio waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi ambaye ametembelea Afrika. Ametembelea Afrika pia waziri wa mambo ya nchi za nje wa Uchina, ndugu Qin Gang, ambaye alizitembelea hivi karibuni nchi kama Ethiopia, Gabon, Angola, Benin ikiwemo na Misri. Hii yote binafsi nadhani ni kama sehemu ya kujibu mkutano wa kihistoria ambao ulifanyika Marekani chini ya wenyekiti wa rais wa Marekani ndugu Biden, ambapo idadi kubwa ya viongozi wa Afrika walihudhuria katika mkutano huo, na baadhi pia ya wachambuzi wa mambo ya kisiasa wanasema kwamba ulikuwa ni mkutano wenye mafanikio. Kwa hiyo Urusi na Uchina unayatazama hayo mafanikio kama pengine, ujue haya mataifa yanashindana kwa namna tofauti. Kwa hiyo huyu waziri kuja hapa Afrika Kusini na ni katika tu hali ya kujinadi na kujisafisha kwamba uvamizi unaoendelea au mapigano yanayoendelea huko Ukraine ni ya kihalali.
Kando na swala la Ukraine, Lavrov alikuwa Afrika Kusini kuzungumzia mazoezi ya kijeshi ya siku 10 ya mwezi ujao pamoja na jeshi la majini la Afrika Kusini na lile la China. Wiki iliyopita, taasisi ya Archbishop Tutu ilieleza kwamba mipango ya kufanya mazoezi haya ya kijeshi ni ya kufedhehesha na yanafikia kiwango cha Afrika Kusini kujiunga na vita dhidi ya Ukraine. Lakini Lavrov akizungumza na waandishi wa habari alitetea mpango huo.
Kuhusiana na mazoezi ya jeshi la majini, ninadhani hakuna jambo la ziada kuzungumzia. Ni mataifa matatu huru yanayofanya mazoezi bila kukiuka sheria zozote za kimataifa. Si maovu kwa nini yatazusha hisia za kukinzana. Wenzetu wa Marekani wanadhani wao pekee ndio wanaweza kufanya mazoezi kote duniani.
Waziri wa Afrika Kusini Pandor kwa upande wake alitetea mazoezi hayo akisema ni jambo la kawaida katika ushirikiano kati ya mataifa. Naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mwandishi habari Nixon Katembo anasema mazoezi haya ni katika ushirikiano wao wa jumuiya ya BRICS ya nchi zoendelea kwa wastani, yani India, Afrika Kusini, Brazil na Russia.
Anasema kwamba huu ni mwendelezo wa ushirikiano uliopo kwa sasa kati ya mataifa ambayo yako chini ya kivuli cha BRICS, yani mataifa yanayoendelea ya kusini ambayo yanashirikisha India, Urusi, China, Afrika Kusini na Brazil. Sasa pamoja na kuwa Afrika Kusini ilichukua wenyekiti wa shirika hilo la BRICS, ni katika mwendelezo huu wa ushirikiano wa kujiandaa na pia kubadilisha utaalamu wa kijeshi katika sekta hii ya usalama kati ya mataifa haya matatu, kati ya Uchina na Urusi na Afrika Kusini.
Kiuhalisia ni kwamba mazoezi haya ya kivita ilikuwa ni kwa mwaliko kwa wa jeshi la Afrika ya Kusini, kwamba jeshi la Afrika Kusini ndio limefanya matayarisho au maombi ya kufanya mazoezi hayo ya kivita kati ya Urusi pamoja na majeshi ya Uchina. Sasa haya yote ni katika kuimarisha tu washirika wa Urusi ambayo iko katika vuguvugu hili la vita vinavyoendelea, ili Urusi aweze kuungwa mkono, kwa sababu kama sikosei zaidi ya nusu za nchi za Afrika hawaungi mkono vita hii ya Urusi. Hata Afrika ya Kusini yenyewe haikuunga kiofisi hawaungi mkono Urusi, lakini vielelezo vyote vinaonyesha kwamba Afrika Kusini ni mshirika mkubwa wa Urusi.
Kabla ya mazoezi hayo, Marekani ilishafanya pia mazoezi na jeshi la Afrika Kusini, hali kadhalika Ufaransa katika eneo hilo hilo la Kusini Mashariki. Wakati wa ziara hii ya Lavrov, hakuna makubaliano ya aina yoyote yaliyofikiwa kati ya nchi hizo mbili, kama anavyoeleza Bigenda.
Ni ziara tu ya kunadi propaganda za Urusi za kujaribu kuonyesha uhalali wa vita ambayo ameianza baina yake na Ukraine. Hakuna mikataba yoyote iwe ya kimaendeleo ambayo imetajwa rasmi na vyombo vya habari au vyombo rasmi hapa Afrika ya Kusini. Hakuna mikataba yoyote ambayo imesainiwa au ambayo itasainiwa. Hakuna iwe ni mikataba ya kijeshi ya ushirikiano wa kijeshi. Tunaelewa kwamba ni kweli kuna ushirikiano baina ya jeshi la Afrika ya Kusini na Urusi kijeshi, lakini katika ziara hii hakuna mikataba yoyote rasmi au makubaliano yoyote rasmi ambayo yamefikiwa au yatafikiwa. Hakuna.
Hata hivyo, Lavrov aliwaambia waandishi wa habari kwamba ziara yake ilikuwa pia na lengo la kutayarisha mkutano wa pili wa viongozi wa Russia na nchi za Afrika utakaofanyika mwezi Julai mjini Pittsburgh huko Russia. Lavrov alielekea Eswatini jana usiku kwa ziara siku moja kabla ya kwenda Angola. Basi kwa haya ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hii leo. Usiondoke kando ya redio yako, tunakuletea sehemu yetu ya pili katika muda mchache unaokuja. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika makala yetu ya pili, tunatupia jicho mvutano mpya unaojitokeza kati ya Burkina Faso na Ufaransa baada ya msemaji wa serikali ya kijeshi Jean-Emmanuel Ouedraogo kuthibitisha kwenye televisheni ya taifa kwamba serikali inapinga mkataba wa ushirikiano unaoruhusu wanajeshi wa Ufaransa kuwepo nchini humo, akisema chini ya mkataba huo upande wowote unaweza kujiondoa kwa kutoa ombi la mwezi mmoja kabla ya kuchukua uamuzi wa mwisho.
Kile kinachobidi kuelezwa pia ni kwamba hii hali ya kupinga mkataba ni jambo la kawaida, kwa sababu umetajwa katika masharti ya mkataba ya kijeshi inayoruhusu kuwekwa kwa wanajeshi wa Ufaransa hapa Burkina Faso. Kwa hivyo kifungu cha 16 kuhusiana na swala hili kinatoa ruhusa ya kupinga, nayo ni kupinga kwa kutoa taarifa kwamba unaondoka mwezi mmoja kutoka ombi la upande wa pili linakubaliwa.
Ouedraogo anasema ni juu ya wa Burkina Faso wenyewe kuamua wanachotaka, akisema kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa hautamaanisha kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Paris. Lakini hapo jana Rais Emmanuel Macron akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz mjini Paris, amesema anamsubiri rais wa utawala mpito Ibrahim Traore kutoa kauli yake ya mwisho.
C'est clair, j'attends que président de transition Traore puisse s'exprimer.
Namsubiri rais wa utawala wa mpito Traore kuzungumza, kwa vile ninafahamu kwamba ujumbe ambao umetolewa kufikia hivi sasa wakati huu yuko ziarani nje ya nchi. Ninadhani ni lazima tuchukue tahadhari ya kuhakikisha tusisumbukie katika kile kinachotumiwa na baadhi ya watu katika kanda hiyo ambao wana uhusiano na wale wenye uzoefu nchini Ukraine, yani marafiki zetu wa Russia. Kwa hiyo tunasubiri ufafanuzi kamili kutoka kwa bwana Traore kuhusiana na jambo hilo.
Kuna wanajeshi 400 wa kikosi maalum cha Ufaransa nchini Burkina Faso ili kupambana na ugaidi unaoongezeka katika nchi hiyo na kusababisha mvutano na kuzorota kwa uhusiano mnamo miezi ya hivi karibuni kati ya Paris na Wagadugu. Na haya yote yanatokea kufuatia maandamano ya wananchi mwezi Oktoba na kushambuliwa kituo cha utamaduni cha Ufaransa katika mji mkuu wa Wagadugu na kutaka Ufaransa kuondoka nchini humo. Uhusiano umekuwa mbaya na Jumamosi vyombo vya habari vya Burkina Faso vilitangaza ombi la serikali kufutilia mbali mkataba huo wa kijeshi. Na wizara ya mambo ya nchi za nje ya Ufaransa imekiri jana kwamba baraza la kijeshi la Burkina Faso limeiomba kumbadilisha balozi wake Luc Halid baada ya kubishana na waandishi wa habari wa Burkina Faso. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris Mohamed Saleh na kutaka kufahamu jinsi kwanza wa Faransa wanachukulia wimbi hili jipya la wananchi wa Afrika Magharibi kutaka Ufaransa kuondoka katika kanda hiyo.
Faransa watu wanajaribu kufuatilia kwa sababu mpaka hivi sasa ni leo tu ambapo watu wameanza kuzungumza kwamba rasmi Burkina Faso imeamua kuondosha jeshi la Ufaransa lililokuwa kule na wamewapa mwezi mmoja. Kwa hivyo mazungumzo yanaendelea na nimeona leo walikuwa wanasema, serikali inasema kwamba wanataka maelezo zaidi ili kuweza kujua hasa msingi wa uamuzi wao huo.
Na kwa hivyo Ufaransa, kwa Wafaransa wenyewe, hili wimbi la kutakiwa kuondoka nchi za Afrika wanachukulia namna gani? Manake Ufaransa imekuwa na ushawishi kwa muda mwingi toka ukoloni mpaka hivi sasa.
Ndiyo, wanahisi labda ni njia moja wapo ya kufungua milango hususan kwa Urusi ambayo ndio sasa hivi imekuwa na nguvu kule katika nchi ya jirani ya Mali. Lakini pia wanahisi kwamba kuna hatari ya vile vikundi vya kigaidi kuweza kupata nguvu, kwa sababu watu wanavyoona kwamba jeshi la Ufaransa lilikuwa linasaidia katika kuvunja nguvu ya vile vikosi vinavyo vya kigaidi vilivyokuwepo kule na angalau kuhakikisha usalama, kwa sababu imani za watu ni kwamba kunapotulia kule pia ni kunapatikana utulivu ndani ya nchi ya Ufaransa pia na Ulaya.
Lakini kwa sehemu kubwa wa Afrika, hasa Burkina Faso, wanasema kwamba wanajeshi wao wa Ufaransa kuwepo hapo hakujazuia mashambulizi. Burkina Faso imeshuhudia mashambulizi mengi zaidi ukilinganisha na mataifa mengine, ambapo ugaidi huu ulianza huko kaskazini mwa Mali, lakini sasa imeenea mpaka Burkina Faso, Benin na kadhalika. Kwa hivyo wanahisi hakuna faida yote jeshi hilo linapata linaleta.
Hivyo ndo wanavyosema wa Burkina Faso au baadhi ya Waafrika wanasema hivyo kwamba kuwepo kwa jeshi la Ufaransa hakuja saidia kuzuia mashambulio ya kigaidi kule. Na pia wanasema kwamba kwa mfano jana nimemsikia yule msemaji wa serikali ya Burkina Faso akisema kwamba jeshi la Ufaransa alijasaidia kuzuia, na pia kwamba sasa hivi wao wanahisi kwamba labda kuna umuhimu au haja ya wao wenyewe wa Burkina Faso kuweza kuhakikisha usalama wa nchi yao. Lakini inavyoonekana pia kwamba pengine kuna wadau wapya ambao wamejitokeza kutaka kuingia huko, na ndio maana kutokana labda na kuwepo kwa tofauti za kisiasa au za kutokubaliana baina hao wanajeshi waliochukua serikali kwa nguvu huko Burkina Faso kama Mali hivyo hivyo, kwa sababu hawa ni watu ambao wamechukua madaraka kwa nguvu, labda kutokana na tofauti zokuwepo na serikali ya Ufaransa ndio wameamua kuleta wadau wapya au nguvu nyingine mpya kutoka nje ambazo sio hizi ambazo zimekuweko kwa muda wote wa miaka yote toka wakati baada ya uhuru wa nchi hizi.
Malalamiko mengine ni kwamba Ufaransa inapora madini ya nchi za Afrika Kaskazini, hasa ukiangalia Niger, mzalishaji mkubwa wa uranium. Je, kuna maoni yoyote kuhusu swala hili huko Ufaransa?
Watu wanasema hivyo hasa katika duru za wanaharakati wa Kiafrika wanazungumza hivyo kwamba hasa wale wanaopinga kile kitu kinachoitwa France-Afrique, kwamba Waafrika wanahitaji sasa hivi kulinda rasilimali zao wenyewe na kuhakikisha usalama wa nchi zao wenyewe. Lakini kwa hakika ni jambo ambalo sila haliwahusu Wafaransa tu, kwa sababu hizi nchi nyingi za magharibi wote kila wanapoingia katika nchi za Kiafrika huwa kitu cha kwanza wanakwenda kwa sababu ya misingi ya kiuchumi au kwa ajili ya maslahi ya kiuchumi, lakini sio maslahi mengine.
Kwa hivyo hili swala umezungumzia France Afrika ambayo inajulikana ndo sera ya Afrika na Ufaransa kwa muda mrefu, imesababisha pia wimbi jipya la Afrika kuona kwamba kuna hitajika mabadiliko. Umesema wanaharakati wanalizungumzia sana huko. Je, mabadiliko wanaopendekeza yanajulikana au wanataka tu Ufaransa iondoke waingize nguvu nyingine tofauti?
Naweza kusema kuna vitu viwili. Kumekuwa na vuguvugu la wanaharakati ambao walikuwa wanataka kupunguza nguvu za Ufaransa katika nchi zile ambazo zilikuwa makoloni yake. Kwa mfano, kuna vuguvugu la wanaharakati ambao wanataka kwamba hizi nchi ziwe na sarafu yao wenyewe, watokane na sarafu ya CFA ambayo imekuwa ikisimamiwa au ikuwa iko chini ya mwavuli wa hazina ya Ufaransa, na hazina ya Ufaransa ndiyo inayoamua thamani ya sarafu ile. Kwa hiyo kumekuwa na vuguvugu linalotaka nchi hizi za ambazo zilikuwa makoloni ya zamani ya Kifaransa zitoke kwenye mfumo huo na waanzishe sarafu yao wenyewe. Halafu kuna vuguvugu jengine ambalo pia linataka kuondosha huu utaratibu uliokuweko wa mfumo wa France Afrique ambao ulikuwa ndio wenye kuamua nani atawale na nani aekuwa upande. Kwa hivyo sasa hivi kuna hao wanaharakati ambao wanataka kuona mabadiliko kwenye mambo hayo na kuona kwamba wa Afrika wanaamua wenyewe, wanachukua maamuzi yao wenyewe kwenye mambo yao muhimu. Lakini ukitizama pengine kuna ushawishi huu ambao unatoka kwa hao wanaoitwa wadau wapya hao. Kwa mfano sasa hivi kuna Uturuki ambayo imeonyesha kwamba ina maslahi ya kutetea kule, wanazungumza pia hawa Warusi. Inawezekana kwamba Warusi wanajaribu kuhamishia pia Afrika yale zile harakati za vita baridi ambavyo viko huku sasa hivi. Na kuna baadhi ya wanaharakati wa Afrika ambao wanahisi kwa nini wasitumie pia Uyahudi au Israeli kuweza kuhakikisha ulinzi wao pamoja na kupiga vita hivi vikundi vya kigaidi.
Asante Mohamed Saleh, na hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha Undani. Asante kwa pamoja nasi wakati wote, na kwa niaba ya mwongozo wa kipindi Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud, nikukutakieni usiku mwema na nasema msikose kwa nasi hapo kesho.
Kishua alafu mbona unanombaga vocha? Mweza kupesa sijawahi kuokota. Eti njo geto baby kumbe unanitakota. Mweza kwa haya mambo sijawahi kusota. Alafu sipendi dharau, weni pimi na tena nyangao. Alafu sipendi dharau, yani pimbi tena nyangao kubavu. Mwana hauna hela, hauna do, hauna dange, hauna show, hauna baba, hauna wana we, hauna go, hauna bomba, hauna money, hauna kifono, nalipa tupu. Hauna money, money kama mimi.